Рэшце дамовіцца па газавай праблеме. Наколькі рэалістычна ідэя інтэграцыі-інтэграцыі, ці ёсць нейкі рэзон і прычыны ў еўразвязу інтэгравацца з краінамі Еўразійскага саюзу? На гэтыя ідэі іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя эксперты Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. У Мінску адбылася сустрэча кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу. Таксама Александр Лукашэнка сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Медведзевым. Ці праяснілі гэтыя сустрэчы канчаткова наконт развязання газавай тэмы? Ці можна сказаць, што бакі нарэшце паставілі кропку ў гэтым пытанні? Ці магчыма гэта якраз тое пытанне, у якім кропку вельмі цяжка паставіць і да тэмы доўга Беларусі, да тэмы кошту газу, яшчэ Москва і Менск будуць вяртацца неаднаразова. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Можна меркаваць, што перамовы былі цяжкія, бо Мядзведзеў затрымаўся на сустрэчы з Лукашэнкам і са спазненнем прыйшоў на пасяджэнне ў фармаце прэм'ераў СНД. Я думаю, што найхутчэй, што не расстаўлены кропкі над «і», але і нават калі ўявіць сабе, што, напрыклад, Мядзведзеў і Лукашэнка далі адзін аднаму нейкія там абяцанні, то потым, як гэта неаднойчы бывала ў двухбаковых дачыненнях, кожны з бакоў пачынае па-рознаму гэтыя дамоўленасці трактаваць. Ну і нарэшце для мяне вось такі важны штрых, што Аркадь Дваркович, гэта чалавек Мядзведзева, можна так сказаць, расійскі віцэ-прэм'ер, які быў адным з натхняльнікаў з расійскага боку вось гэтай нафтагазавай вайны, гэтага канфлікту. Ён вельмі загадкава перад паездкай Мядзведзева ў Мінск сказаў, што трэба падпісаць яшчэ нейкі цэлы шэраг звязаных дамоў па іншых пытаннях. Дык вось, ведаючы Дварковіча, ягоны ідэфікс, напрыклад, на конт гэтых сумна вядомых 5 інтэграцыйных праектаў, а таксама трымаючы пад увагай недаўнія паведамленні расійскіх медыяў, што хоча Москва завярнуць беларускі транзіт нафтапрадуктаў на свае порты, а таксама тое, што згадваў Дваркович і пра абавязак Беларусі пэўную колькасць нафтапрадуктаў пастаўляць на расійскі рынак, ад чаго Мінск заўжды адбіваўся, казаў, што нявыгадна. Вось нават пералік гэтых вузлоў паказвае, што вакол кожнага з гэтых пытанняў можа яшчэ такі быць, ведаеце, бой быкоў вельмі жорсткі.
Але калі казаць не пра канкрэтыку, якую сапраўды з аднаго боку мы не ведаем, з другога боку яна можа мяняцца, а пра больш стратэгічныя рэчы, ці не здаецца вам, што ўсё-ткі, нягледзячы на нейкія крокі і заявы Дварковіча, але ў цэлым палітычны падыход Москвы зараз ёсць на тое, каб ўсё-ткі не разгойдваць сітуацыю, не развіваць нейкі вялікі газавы канфлікт з Менскам, але паспрабаваць яго ўлагодзіць па магчымасці з найменшымі эканамічнымі стратамі?
Безумоўна, тое, што бакі так ці іначай прыйдуць да нейкага кампрамісу, праўда, часовага кампрамісу, гэта было зразумела, і я гэта прагназаваў дастаткова ўпэўнена, проста таму, нават не ведаючы нейкіх там інсайдарскіх рэчаў, таму што гэта дэжавю, гэта было не аднойчы, і кожны раз у той ці іншай ступені, вось гэта дыпламатыя скандалу, якую абіраў афіцыйны Мінск, а ў гэтым сюжэце яна таксама выяўлялася паслядоўна, яна давала свой плён, то бок Москва, груба кажучы, яна не любіць звягі. Цяпер, асабліва ўжо, калі яна рассабачылася з усім Захадам і страціла фактычна усіх сваіх партнёраў, і Мінск, хоць і слізкі, але апошні хаўруснік, усё гэта дзейнічае на Москву, і ў гэтым сэнсе Лукашэнка па-майстэрску грае на імперскіх комплексах. Усё ж такі беларускі плацдарм для Москвы важны, і там, відаць, узважыўшы кожны раз, думаюць, ну, халера з імі, дамой ім яшчэ трохі гэтых датацый, хай сабе ў гібрыднай форме, у форме нейкай кампенсацыі, таму так. Але вось з таго, што я пералічыў, і проста зноў жа, зыходзячы з таго факту, што інтарэсы абсалютна розныя ў хаўруснікаў, усе гэтыя дэкларацыі пра братэрскую інтэграцыю, яны пустыя і няшчырыя, трэба чакаць, што супярэчнасці будуць зноў часамі набываць вострую форму, гэта па-першае. І па-другое, гэта ўсё ж не зусім дэжавю, таму што у Москвы слабее эканоміка, слабеюць магчым магчымасці падтрымкі, і Лукашэнка ўжо бачыць, што гэта афіцыйна ставіцца як мэта, трэба дыверсіфікаваць гандаль, трэба дыверсіфікаваць і замежную палітыку, таму пакрысе гэтыя інтэграцыйныя сувязі будуць ўсё ж такі слабець, інстынкт самавыжывання будзе прымушаць беларускі бок шукаць напаўнення вось гэтай шматвектарнасці, пра якую шмат гаворыцца.
Дзякуй, Александр Класкоўскі. Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне, як беларускі бок глядзіць на магчымае вырашэнне вось гэтага газавага, ну скажам, канфлікту, як на гэта глядзіць Масква, і ці ўдасца абодвум улагодзіць свае пазіцыі, в якой перспектыве і з якімі, так сказаць, выгодамі, стратамі для каго найбольш гэта адбудзецца?
Беларускі бок, канешне, хацеў бы дамагчыся таго, на чым ён наставіў самага пачатку, гэта зніжкі са 130 да 70 за гэта з нечым даляраў за 1000 кубаметраў. Відавочна, што гэтага ўжо не адбудзецца. Дотычыцца таго кампрамісу, пра які столькі гаварылася недзе пару тыдняў таму, так сапраўды там нейкія дзіўныя справы робяцца, нібыта ўжо павінны былі сплаціць гэты доўг, і нібыта грошы ў бюджэт закладзены, а насамрэч нібыта то і не робіцца. Так што вельмі дзіўна і незразумела. Баюся, што спрэчкі яшчэ сапраўды працягваюцца, і чым яны вырашацца, невядома. І як вы, дарэчы, пару дзён таму бралі інтэрв'ю у Леоніда Радзіхоўска, ён зазначыў вельмі трапна, што ў Масквы зараз грашыма стала значна горы, і яны пачынаюць лічыць ўжо і такія дробязныя капейкі. Сотня мільёнаў, гэта ўжо для іх даволі істотная рэч. Таму я думаю, што будуць супярэчнасці, тут я цалкам згодны з Фадаром Класкоўскім, супярэчнасці будуць, тым болей, што тыя рухі, якія робіць афіцыйны Менск у заходнім накірунку, будуць безумоўна раздражняць Москву, і гэта будзе яшчэ адной падставай для таго, каб нейкім чынам даць зразумець сваім сябрам бліжэйшым, што так рабіць не трэба. Карацей кажучы, ёсць цэлы шэраг абставінаў, якія будуць псаваць адносіны, і я думаю, што гэта будзе чым далей, тым болей. Іншая справа, што магчымасці розныя ў бакоў, і вельмі цяжка бачыць, якім чынам беларускае кіраўніцтва зможа вытрымаць ціск з боку Масквы, калі тая насамрэч вырашыць ужо яго ажыццявіць.
Ну вось наконт стратэгічных разыходжанняў, у тым ліку якраз сёння Лукашэнка заявіў, што Беларусь не задавальняюць аддаленыя тэрміны стварэння агульных рынкаў энерганосьбітаў у Еўразэс. Як вядома, Расія сапраўды ўвесь час фактычна адцягвае гэта, і нават у некаторых узнікае сумнеў, ці яна калі-небудзь на гэта пойдзе, бо сапраўды Расія гэта, ну, эканамічна, перш за ўсё матэрыяльна невыгадна. Ці ўдасца тут прыйсці да згоды, бо супярэчнасці яны ўсё-такі тут стратэгічныя? Александр, як вы лічыце?
Доўгая песня, і Масква ад пачатку аж на 2025 год аднесла стварэння адзінага нафтагазавага рынку, а цяпер, паколькі сама расійская эканоміка трапіла ў зацяжную рэцэсію і вельмі цьмяныя перспектывы, калі яны выкарыскуюцца з гэтай ямы, то магчыма яшчэ будуць цягнуць надалей. Плюс яшчэ проста прагнасць расійскіх вось гэтых манаполій, расійскіх алігархаў, і не хочуць адпаведна выконваць тое, што было запісана, дарэчы, у еўразійскіх інтэграцыйных дакументах. Гэта нават днямі пасол Сурыкаў у інтэрв'ю прызнаў, што сапраўды быў абавязак усталяваць роўнадаходныя цэны на газ у прыватнасці з 2015 года. І тут Лукашэнка, ён абсалютна мае рацыю. У гэтым выпадку сапраўды, на што было гарадзіць агарод, трубіць пра гэту еўразійскую інтэграцыю, калі няма свабоды, вось гэтых чатырох свабод абвешчаных, калі Расія, так бы мовіць, заціскае тое, што яна абяцала, а іншых ніякіх стымулаў няма. Уся гэта братняя інтэграцыя насамрэч да вельмі прагматычных рэчаў зводзіцца. Калі Лукашэнка сёння патрабуе, давайце хутчэй гэтыя адзіныя рынкі, ён фактычна кажа, што давайце танныя энергарэсурсы, як вы абяцалі, бо дзеля духоўных скрэпаў ніхто з вамі інтэгравацца не будзе. Падтэкст вось такі.
Александр Лукашэнка таксама часам кажа пра інтэграцыю. Андрэй Фёдараў, на вашаму, наколькі гэта ідэя рэалістычная, ці ёсць увогуле нейкі рэзон, ну, у таго ж еўразвязу, інтэгравацца з краінамі Еўразійскага саюза, якія зусім іншыя паводле палітычнага ладу і паводле эканамічных падыходаў? Беларусь дасюль не ступіла ў ВТО, сусветную гандлёвую арганізацыю.
Я учора прымаў удзел у канферэнцыі якую ладзіў ліберальны клуб, так званы Мінскі дыялог, якая якраз была прысвечана гэтай тэме інтэграцыі. І ўвесь час гаворка ішла фактычна пра гэта. Цікава адзначыць, што афіцыйная асоба, а там быў намеснік міністра замежных справаў Беларусі, была міністр Расійскай эканамічнай камісіі. Усе яны, канешне, ў адзін голас за, і калі скрыта, а калі адкрыта, выказваюць дакор Еўрапейскаму звязу. Маўляў, мы накіравалі ім свае прапановы, а яны маўчаць і не адказваюць, карацей кажучы, не бачаць сваёй выгоды. Неразумныя не разумеюць свайго дабра. Вы бачыце, на сённяшні дзень, калі адносіны паміж Расіяй і Захадам, і ў тым ліку за ўразвязам, знаходзяцца ў такім дрэнным стане, чакаць нейкіх зрухаў практычна немагчыма. Я бачу адзіную магчымасць нейкага збліжэння, гэта калі бакі, я маю на увазе Расія і ўразвяз, знойдуць агульны адказ на пытанне, чый Крым. Мне падаецца, што прызнанне з боку ўразвяза Крыма расійскім вельмі малаверагодна. З другога боку, неверагодным падаецца добраахвотная адмова Расіі ад Крыму. І вось да таго часу, пакуль гэтае пытанне не будзе вырашана, ні аб якой інтэграцыі размова быць не можа. Спачатку выступала міністр Еўразійскай эканамічнай камісіі, і яна заклікала пачаць з эканомікі, астатнія прыкладзяцца. За ёй выступала спадарыня Андрэя Віктарына, гэта кіраўнік офіса развязу ў Менску. Мне падаецца, што пасля выступу спадарыні Віктарын канферэнцыю можна было зачыняць. Яна сказала, што рух мусіць ісці па ўсіх накірунках, і без выканання тых умоваў па каштоўнасцях, якія высоўвае ўразвяз, ніякай размовы па чыста эканамічных пытаннях не будзе.
Я б літаральна па пунктах вось пералічыў, чаму, на мой погляд, гэты лозунг інтэграцыі сёння асабліва вось недарэчны і павісае ў паветры. Па-першае, крызіс у еўразвязе і ў еўразійскім звязе, і абедзве гэтыя структуры паглыблены ва ўнутраныя праблемы. Па-другое, ў межах еўразійскага звязу між сабой не могуць дамовіцца. Як яны могуць дамаўляцца з Еўропай, калі вось у чацверні змаглі мытны кодэкс прыняць? Па-трэцяе, у еўразійскім звязі няма нармальнай рынкавай эканомікі, і таму цяжка з еўрапейскай сістэмай састыкаваць. Ну і нарэшце, Расія пасля Крыма ператварылася ў пудзіла для Еўропы. І на фоне гэтага смешна проста казаць пра нейкую інтэграцыю.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Александр Класковский и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков.